Walingala Lulakala America
Uto Washington DC
Ngunga ya Nzanga awana Washington DC sika tuzali kopesa bino sango ya mokili lelo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola ngunga e kominde zumi na mwambe na monile ya ikolo Kongo Demokratika to komi ngunga ya zumi na libwa lokola pe na katikati ya mboka lokola na Lusambo na Mweneditu pe na Chikapa sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC epesa melibino na Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes basungibiso na kokomisela bino yango na sango ya mokili ya lelo Vladimir Poutine ya Russie asengi na mampinga ma Ukraine kubutu la bokonzi po ako kakosolola na bango malamu sima na bokuti ya basoda ya yambo na Kiev na tungu ya lelo. Na Goma batu mabe bakumi kukanga bana bake kusenga misolo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufa.
Mwana nanga ya 2 ans bazwa ki na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa e mbongo totinda ki mbongo me mwana nanga akusia kufaki kala
na Brazzaville kila sito esika ya sika po na bilingi ba Afrika bayikula misala ya internet pe tekniki e bengami intelligence artificielle e fungwami.
Le CARIA est équipé de 2 salles à usage de laboratoires artificiels et sciences de données.
Mampingama et Kolokongo Demokratika Matie, Maboko, Likolo na Basimba Minduki, Batano na Cheferie ya Bashu, na territoire na Beni, na Nord Kivu, Ongambo Isusuba ADF, Babomi, Lobi Obutu, Bayimboka, Basatu, Nanzela ya Kasindi, Karoruma. Moody's Investor Service EPC Bank Bank Arabe de Développement Badea note ya AA2 pour na misala miyango ya kosali la misolo po pepo na makambo matali nyongo notation yango ni kolobanini Badea pe ezali nini misala miyango misala maka wapi pe na ndenge nini Fatuma Kalala Alimasi asololi nandeko Chepelai Kabata, conseiller technique ya directeur général ya Badea, Nalina Kanabiso, na bozindo tokolanda yango ka awa, kasi yambuna yango, tokope sabino sango na bokuse. Président Vladimir Poutine ya Russie a singi na mapinga ma Ukraine kubutu la bokonzi pe kukuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na yenyonso eye Vladimir Poutine a bengi ba neonazi pe bato ba langwa lopipi. Vladimir Poutine a lobi eti ya kanisi kuzala pete kusululande na mapinga ma Ukraine nzokande ba soda ba yambo ya mapinga ma Russie ba kotaki na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mingi mingi na nord na tongo ya lelo kasi mampinga ma Russie mazali se kokoba kutinda moto makasi o mokolo mwami bale ya bitumba bingalaki uto lobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kosala manso po na kupusa ba soda ba Russie. Président Volodymyr Zelensky ya Ukraine a pameli mampinga ma Russie ko beta ba bombe na bisika ba civil bavandaka lobi mokonzi ya Ukraine a bwaka kimbela na bana banso ba mboka bayi po na kopesa maboko na mampinga ma Ukraine a kati boyokani na Russie pe lobi bato mingi ba kufaki pene na kama moko na tuku minei elobaki mokonzi Zelensky na moko na ba quartier ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yambo emonanaki e lali na nzela sima na kokufa na masasi elobi AFP ba sudande ba kufi mingi koleka e pai lipinga ya yambo ya basoda ya Russie e kotaki na tongo makasi omokolo mwalelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda lipinga lyoko na Bielorussie mboka ezali zinga zinga mpona kokutana na ba Ukraine pe kosolola na bango États-Unis na ngambo na yango na Albanie ba singi ete lelo conseil ya sécurité ya ONU ndima moko mokano moko isa olikambo Russie sima na ko banda ko beta ba bombe na Ukraine e kozala bongo chapitre sambo ndenge bikolo ya États-Unis na Albanie ezali kosenga e kopesa nzela ya kosala bitumba kasi Russie ekoki pe kotelemela yango na veto. États-Unis président Joe Biden andimi a pesi ebonga ya moko na bazuzi ya Cour suprême na Ketanji Brown Jackson oyo azali bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kotiama na esika e Joe Biden alobi Ketanji Brown Jackson azali moko na bayebi mibeko malamu na mboka États-Unis. Ketanji Brown Jackson azali na mibu tuku mitano na moko azalaki zuzi wuto zuzi fédéral à août 2013. Félix Tshisekedi a kitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kokamba misala miako landela boyokani ya kimia ya Addis Abeba pona mumbu moko huto lobi na minulu miasuka na likitali sala makina Kinshasa akambia bikolo sambo ipe misala ya molongo bazalaki na likitali yango. D'appel ya Belgique et bandi huto mercredi kotala bosenga ya François Lumumba moko na bana ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika ya kopesa dossier ya ba audience sto ya koyoko ya boyoki bato na liwali ya tatanaye e sengeli linu ya Lumumba ezungisama na ekolo Congo demokratika na juin. Sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Congo demokratika a komi li procureur général ya cour ya cassation pour na kopamela bobuki mobeko makoki na ye ya bonsumi simana bopikisa minayi na kosala mobembo kokindi na Lumumbashi na matanga ya ndekunye ya mwasi ezali po bazuzi basi babwaki kokitse na likambo. Na lomami pene na biti ilunkama moko na tukumine yi bikoyi sami simana mpela ekasi elobi moko na bakili mibeko ya ituka eye. Bana pene na nkoto zomi bazangi esika ya kotanga. Bato batano bakufi na kuzika na moto na ndako na bango na komine ya Kinshasa lelo na butu. Ezali bongo tata mama pe bana basato tina ya moto yango eyebani te kino sika kolanda bakami. Biba commune ya Kalamu. Bozali kolanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nakuma bato mabe bakomi kokanga bana bake kosenga misolo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa bozindo na sango eye na fiston ise mwami.
Babote ya bana ne ngumba goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu bayebani te bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebani te. Tokutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana ki nango mwana nanga ya deza. Bazwa kie na ndako na 13h. Bake inae, tango azo benga lingi, topesa e mbongo. Totinda ki mbongo, me mwana nangaye akusia kufaki kala. O vendredi tokei, babengi biso ke, bayokike mutumogo kuna na buhimba, bazwi mwana basi bakundaye. Tokei ti kuna na zamba, tango tokomi kuna, tomoni vrema mwana nangaye basi bakundiye. Tobengi kaka bakonzi baye, kudimu la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto kiliko kunda ye kuna na makao frema ezana pasi mingi otozomona awa na ese ya Republic Democratic di Congo. Po nini tozo monango? Bakonzi batele ila likambuana. Balobike bangonde ba soldat.
Na etat de siège.
Na etat de siège. Toka mwi ndenge ni etat de siège ezo salema awa na Nord Kivu. To kanisa kitango etat de siège balobaki ke etat de siège eko sala makambo nyoso eza la kal kimia. Me kimia ezo mona na te. Kaka batu bazo kufa, bazo kufa, bazo kufa kaka. Ata awa na ete soki to lobito landela makambo.
Siko bande kona bando binga baba ube ngunde ngini boso na baonde butinga baombo ondeni.
Oto oloba bino batu ya Airtel ndebo kofuta angu.
Mbongo butinda ki angona?
Mbongo angu totinda ki angona na nani na rezo de telekomunikasyo oye ya nani ya Airtel. Me tango Airtel okeenda ipena bango. Soki o lingo ofunda biso kende otu na kaka kuna na kisasa tozana avokat de la republike. Avokat de la republike ndo nini? Keba na bino.
Societe civile ya ituke Nord Kivu e pameli mpe bobo miyabana boye bolekindelo na ngumba goma pe bisika biso na tuka ye. Mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe mpulusu kubatela bayimboka na biloko na bango. Asengi pe baboti ya bana kozala ekenge mingi pona bana na bango. Toyaka John Banyene.
Omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungoyo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana. Eza système moko tozo décrier po depuis banda depuis ba kidnapping e banda tolobaka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deja na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien yango
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali pe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe ba pamela ki makasi likambolie toyoka coordonnateur tope mokambi ya parlement d'enfants awa na etuka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha.
Situation ya bana ikomi triste realite pona ba c'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilite bana ya ville ya Goma bana ya est bana province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping
tosimba ete bana basato babomamaki awa na ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te tobenga ki maire ya ngumba Goma commissaire supérieur François Kabia alakai biswete akoloba uto poso moleki tozali sekozela. Uta ngumba goma fiston isi mwami pona lulaka la Amerika.
Na Brazzaville kela situ isika ya sika pona bilenge ba Afrika ba yekula misalami ya internet pe tekniki bengami intelligence artificielle efungwami mingi na Arsène Severin.
Karia ezali kelasi etongami na ete le monene Université Denis Sassou Nguesso ya Kintele musika te na Brazzaville. Ezali na bisalelo ebele ya sikampenza lokola ba ordinateur ya mikolo oyo mpona kosala bulukiluki. Ministre ya Congo Brazzaville na makomo Matali Zebi technique ya sikampe mkita ya numérique Léon Juste Ibombo alakisi kelasi yango ndenge ezali.
Le Karia est équipé de deux salles à usage de laboratoire.
Karia est un endroit comme Ibale, Yabouluki, tout laboratoire de recherche. Nakatiwana, Ezwami, Lisalelo, bien Sika, bien informatique, mpona kopesa Mateya, Onzela, ya Internet. Awa Bilenge, Bako Yekola, Misala Mian Kita, Nia Robotique, Mpe Misusu, Lenge Nandenge.
Artificielle et science de données.
Ete lokaria etongami na lisalisi ya Commission économique ya Nations Unies mpona Afrika. Vera Songwe, secrétaire exécutif ya Commission yango, akunoli ndenge kani likanisi lia kotelmisa karia e yakaki. Toyoka ye.
Nous avons essayé de développer une logicielle pour comprendre un peu les déplacements.
Le linga kito bongi semisala pour na koye batina nini ba population ya Afrika bazali kobe la bokono bwa COVID-19. Et singela kito luka bato basale la biso misala mia intelligence artificielle. Kasi tozwa kite na Afrika mobimba yango wana tozwa ki makanisi ya kosala kelasi oyo na Brazzaville pour na bilenge ya Afrika baye ko la misala mia intelligence artificielle.
Mpona malakisi ya informatique mpe communication digitale lokola Elwim Gomo intelligence artificielle ezali lobby ya mokili soki bilenge bia Afrika bamitie na intelligence artificielle bako yeba makambo ebele mpona ntombwa mwa ya ekolo. Elwim Gomo abakisite ntango ekoki mpona mateya ya informatique etiama na bitelo ya mabanda na bikolo nyoso ya Afrika. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mampinga mayekolo Kongo Demokratika, Mathieu Maboko, likolo na Basimba, Minduki, Batano, na Sheferi ya Bashu, na Territoire ya Beni, na Nord Kivu. Ongambo isusu ba ADF, ba Bomi, Lobi Obutu, ba Imboka, Basato, Onzela ya Kasindi, Karoroma, Bolayi, na Erikas Moisi.
Na Sheferi ya Bashu, epai Basimba, Minduki, ba Yeba Kangemi, Bozangi Bokengins, Bozaline Seko Koba, capitaine Anthony Mwalushai Molobelia secteur, opérationnel Sukula en à sa colliété Liboso, Yakoba Kanga, Basimba Minduki Baye, Basilaki Kobo Mabafandi Mingi na chefferie à Bachou.
To profiter te ba insécurité oyo ya ADF, poto profiter na kasi to banda kuboma na bande kuna biso, eza pasi ya komona ke Kongole, azozo mpanga pona kuboma Kongole nde kuna ye moko. Malgré ba intérêt ono stoko zala nango, ma toyeba ke toza na histoire moko, toza batu moko, toza obligé ya kovivre ensemble e na kimya nyoso.
Mpona ye, ya motuya ezali komona Basimba Minduki banso kokitisa Minduki, Anthony Mwalushai.
Message ya mutuya otozo pesa na bandeko nyoso oyo bazana bazamba ba oyo balingi kocha pembeni Minduki te ezae ke vi ya mutu ezana mutuya mnene ezana valeur ya mbongo te donc biso nyoso to bima place toza totika makambo ya mabe ya kuboma baninga toya kosali la mboka na kati ya mapinga soki tulingi te misale za ebele tokoki kosala bilanga tokoki kosala misala mususu ya development po mboka na biso etombwama.
ADF bafunda miko kata nzela ya Kasindi Kaoruma Lobi Obutu sima kotiela Montambo na mituka ya basivil. Barthélemy Sivavourai bogomestre ya commune rurale ya Kasindi nde apesi sango yango bato basato bakufa ki kolandana na maloba maye. Tulanda Barthélemy Sivavourai
arrivé au niveau de
otango bakomaki na park ya Virunga na Kaoruma bakuyaki na motambo ya badokolomiso ADF kasi bato basato bakufaki bamemaki pe mingi basusu kati ya zamba yoko mutu kape zikisamaki kasi yango ezali kopesa biso mpasi po ete ezali baimboka nde bazali kokufa mikoloniso onzela ya Kasindi Kaoruma. Tozali kosenga na bafandi kosunga kaka biso bakondi bato babale basusu batimaki okati ya park kino boye bamonani na ino te.
Dans un merci Moni Mokambi Molandi, il y a conservant, il y a jeunesse, na Beni Abiyan qui va cambier état de siège, Koba qui sa position militaire na territoire ya Beni pour na Koba qui la baimboka. Tout l'anda dans un merci Moni.
Et subiso mon thème, surtout dans le cadre du conseil et la jeunesse et la ville à Beni, parce que Nicolas Bélé l'a quitté, il a un chauffeur Moko, na aide nae, ba bon équipé na tronçon wana, et les locaux qu'on a enregistré l'issue sous un autre cas, ils ont affecté lien urbano-rural, donc il y a ville à Beni, na axe wana ya Kasindi.
Le pingal ya Basoda, ya FRDC, na Bayi, Bokengi, litindami lelo mokolo mwamo, salamita non a park, ya Virunga. Na Kaoruma esika ba ADF batila ki ba civil motambo mpe bakata kinzela uta ingumba Beni Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Moody's Investor Service et PC na Banque Arabia Development badi ya bilembo to note AA2 opona misala mia yango mia ko salila mosolo pe makambo matali nyongo bilembo to notation yango elobi nini badi ya pe zali nini misala mia yango misala maka wapi pendenge nini Fatuma Kalala Limasi ya sololi na ndeko Chepelai Kabata conseiller technique ya directeur général ya badi ya na lina kanabiso na bozinjo tolanda.
Poso euti koleka, badea azwi eloko tobengi notation ya Moody's. Moody's ezali agence moko boye o etalaka ba bank, ba société pona kotala soki bazali penda ya kokemba na o etali makambo ya banyongo. Kopesa nyongo, tokozwa nyongo. Biso badea boye tozwi notation moko babengi AA2. AA2 notation wana elingi koloba biso na badea soki mutapesi biso nyongo akoki penda kozala na na souci mingi te ke tokozongisa. Na elingi kolakisa ke a part bongo na biso bactionnaire bakela biso tokoki kokende na marché international tokongoli mbongo ebele mpona kofinanse baproje ebele na kati ya kontinent na biso. Bato bakopesa biso mbongo wana parce que notation oyo tozwi elakisi ke bokoki kolenga te, bokoki kobanga te, tozali na oyo nyonso ezali sango moko monene mpe sango malamu mpona bamboka nyonso oyo bakoluka financement epanso. Badea yango ezali bank oyo esalemi na lingomba ya bapei arabu. Bapei arabu wana nakoki kotanga mwa muke bayebi Afrika du Nord, kuna toza na Maroc, kobanda Maroc, Tunisie, Algerie, Libye, Egypte, na Sudan awa boye. Oyo nde bapei arabu na kati ya Afrika boye. Bazali ba oyo batya mbongo na bango po bank na biso a esalem. Soki tokia na ngambo kuna oza ba mboka lokola Arabie Saoudite, Emirat Arabe Uni, batu mingi bayebi Dubai, me Dubai ezali bongo ville oyo na kati ya Emirat Arabe Uni. So ba mboka mususu eza lokola Oman, ba mboka mususu eza lokola Royaume ya Bahrain. So wana bango nde bazali ba actionnaire ya bank na biso.
Mena kati ya bank na bino, na domaine nini vraiment bank Badea e intervenaka na kati ya RDC? Est-ce que vous ali présent, vous ali vivant na kati ya RDC?
Ndekonanga oyebi bank ya development etalaka mingi ba projet oyo ezali na impact mingi na population. Alors impact wana kotala ngo na ba domaine bele. Biso awa na Badea eza na biloko to bengi infrastructure. Infrastructure eza lokola ba banzela, ba pont, ba aéroport, ba infrastructure mosu to benga ngo infrastructure sociale, lokola ba école, ba université, ba hôpital. So na kati ya RDC Badea e banda misala nango depuis les années 70. C'est-à-dire que projet na biso ya liboso na RDC par exemple à Ebanda na 1976. Donc wana ezala projet ya mai oyebi que kozwa mai benga ya propre esengaka mwa misala moko boye. Alors projet penda ya liboso tokokiri baprojet ya liboso na Badea na RDC etalaki bongo mai alimentation en eau potable tobengango bongo. Kobanda wana Badea afinansa ba projet mwani na Congo na utolo ba mayi ville ya Mbuzimayi par exemple ezali parmi ba ville oyo e beneficiant ba projet ya Badea. Mais si tozongi na Kisasa par exemple, Badea financa ba projet mwa mingi na domaine ya banzela par exemple, domaine ya santé lokola ozolobela makambo ya sika actualité. Bon projet oyo toza nango sikoyo na kati ya RBC na Kinshasa particulièrement à étaler dans le domaine oyo. Toza na projet moko ya santé et loko la clinique universitaire de Kinshasa ezali bongo projet moko oyo biso na Badea tochaki loboko na gouvernement pour financer réhabilitation à clinique universitaire. Ba réhabiliter penda clinique universitaire loko la centre ya santé de référence. Donc Badea toza sima pour na kosalisa gouvernement à réhabiliter yango. Na masina par exemple eza na eloko ya bila kosala kolona loso na mai ya mai ya fleuve au mai ya jili. Alors eloko to bengi culture du riz irrigué, c'est-à-dire pona kosala ke batu na masina lona loso na bango deux fois par exemple par an olia kozela kaka mbula bakoki kozwa mai wana babwaki na loso na bango puke ekola. Alors toza na projet moko kuna na masina oyo baza kotongela moko la barrage moko kokanga mai po esalisa bato oyo basalaka bilanga ya loso alona loso na bango même soki mbula ezali te.
Olobi mai na RDC na mbushi mai boza pe Badea ezali na RDC depuis 1976. Boza na projet ya banzela, boza na projet ya santé, ba hôpito, olobi boza ko réhabilite clinique universitaire. Oti suko cite likambo ya culture ya loso irrigué kuna na masina. Mais kasi Nanzela na RDC soko tuni mutu. Eske oyebi badea? Batu ba yebite. Soki ata o tuni mutu aza kole kananzela, oyebi, oyebi Bank Mondial, oyebi Fonds Monetaire International, to oyebi bad, batu ba yebi. Kasi badea e yebanite po na nini?
Eloko lobi ezali ya solo. Badea e yebani penza mingite po to salaka mingi na ba gouvernement. Neti na ba peyi na biso na Afrika awa, ministre nyonso tuwe ya finance oyo asalaka musala ya kulukela mbongo pona gouvernement na bango ayebi badea. Alors, pona biso na kala, tanke ba gouvernement ona ba yebi bisika kozali, ba yebi lolenge ni tope saka ba nyongo, pe tope saka pe paton, ba gouvernement ba komela ka biso. Na ba reunion ya ba Bank Mondial, ba reunion ya Fonds Monetaire International, ba reunion ya Bank Africaine de Développement, badea kindaka kuna. Et pendant ba reunion wana tukuta na ba ministre ya finance nyonso, y compris oyo ya biso na RDC. Ngai mongo nakuta na ba ministre ya finance na ba reunion wana. Mais pour la population, effectivement, au moins ceux qui nous élèvent dans le Salema, Bachaka Bapankars, Balobi, Oyo, les financiers dans le gouvernement, Herboye. Alors, surtout, attention, on a mis le bacomon à Babouya. On a fait un exemple. Les lobos, on a dit que le gouvernement est l'ingi et ça là, que nous élèvent et l'on voit ma tête et comment l'université à Kinshasa en passant par Kisenso. Wana eza projet ya gouvernement, ezo kende malembe, malembe, me projet wana ezali biso badea batuto za sima na wa. Projet mousousu na woye bisare o etali banzela, awa wawa kalamilite, boko yo kake gouvernement alinge a rehabilite 14 artères na Kinshasa. Na wope sa exemple ya Saint-Congo, na wope sa exemple ya Mateba, Ngungu, na wope sa exemple ya Plateau, Itaga, Lokele, prolongement Croix Rouge au bandila nyoso ezali bongo na liste ya priorité ya gouvernement to signer na bango accord pour que ba route wana e ko ko bongisama ane oyo eloko mususu oyo ba ti komona musala ya bade miti bula oyo oyebi ke kuna na kindele bato ba leli mingi na kambo etali erosion matezo bupana ezobebisa banzela na cadre ya accord tosali na gouvernement erosion wana ya kindele ezali parmi misala oyo babea akosala eloko mosusu oboyoki ke JR Nji li pon wana ezalaki je moko mbule nojikaka boye bato moni pont elingé kwea biso na gouvernement toyokani ke na cadre ya projet ya réhabilitation voirie urbaine Kinshasa pont wana ya njili e osalema bakomisa ngumwa monene pe basango bien détourné mwa mulai donc nakanisi bilembo wana nyonso e kosalisa e kopente pe bakebele bakomona biso na tango misale bandito na tango projet ici ba inaugurer yango pona ya inauguration par exemple ba bengi sala ba bank nyonso ba pesa kimbongo po musala wana salema biso pe kote na biso na badea wana tozali pe na devoir na biso ya kosala ke gouvernement kaka te alie ba biso batu oyo bazala kobenefisie na baprojet toza kotina.
Mingi na Fatuma Kalala Alimasi na biyano ozwi na ndeko Chepilai Kabata oyo ezali bongo conseiller technique ya directeur général ya Badea oyo ezali banque ya arabe ya développement et outil kozwa bongo bilembo tope notation AA2 na Moody's Investor Service tokolanda etene na yango ya mibale na 20h30 édition na biso ya sango ya mokili ya lelo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mampinga ma Ukraine ko butu la bokonzi po akoka kosola na bango malamu sima na bokuti ya basoda ba yambo ya Russie na Kiev na Tongo ya lilo na Goma to lobelaki li solo li l'Italie batoma be bayi bakomi ko kanga bana bake ko senga misolo pe sima na yango bana bango bakomi kukutama basi bakufa na Congo Brazzaville nde to lobelaki centre to peke la si ya sika ezali sika ya bilenge ba Afrika bakoyekola misala mia internet to pe oyo ebengami intelligence artificielle et fungwami na Brazzaville nguva mokondi ya Congo Brazzaville mampinga maikolo Congo demokratika matima boko likolo na basimba minduki batando na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ngambo isusu ba ADF babomi lubi obutu bayimbu kabasatu na nzela ya Kasindi Karoruma topesi minu matondo pobolanda kibisu izalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes oyo basungi sur kokumisela bino yango tokutana lisusu na 20h30 pour na édition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo izalaki wabino edi isango.